Waggaa kana kooluu galtoonni 4,500 bala xiqqoodhaan gara Biriteen kibbaatti cehaniiru. Kunis kan waggaa darbee dachaa 4 caala. Imalli balaa qabu akka dhaabatu waliigaltee bal'aan irra ga'ameera. Attamiin hojiirra ooluun akka irra jiraatu garuu falmii cimaatu geggeessame. Karoorri Biriteen kan yeroo dhiyoo kooluugaltoota gara Ruwaandaatti maayilii 4,000 akka isaan fagaatan gochuudhaan waaltaa isaan keessatti dahata siyaasaa argachuuf eeggatan tolchuudha. Ministiriin dhimma biyya keessaa Biriteen karoora kana innaa jalqaba baatii kanaa Kigaalii daawwatan labsan.
The persistent circumvention of our laws and immigration rules and the reality of a system that is open to gaming and criminal exploitation has eroded public support for Britain's.
Seerawwaniif dambiin immigireeshinii keenya cabuu itti fufuun akkasumas sirni jiru yakkaaf banaa ta'uun kanneen dhugumatti dahata siyaasaa Biriteen keessaa argachuuf qabaniif deeggarsa uummataa kan arganne godhe. Namoota seeraan ala ta'an moggaatti qabuun dirqama. Mana harka keenya jiru kamiinuu gargaaramne furmaata haaraa arguu qabna jedhan. Biriteen yaalii karoora waggaa 5 Ruwaandaadhaaf doolaara miliyoona 100 miliyoona 56 baafteetti. Kunis kaka'umsa sana qopheessuu akkasumas waaltaa godaantonni keessa qubatan tolchuu of keessaa qaba. Akkuma hosteela isa kan Kigaalii keessaa kana dura itti dabalees Biriteen kooluugalaa tokko tokkoon simattuuf Ruwaandaadhaaf gatii baaftiif.
This will not only help them but it will benefit Rwanda and Rwandans and help to advance.
Kun isaan gargaaruu qofa miti garuu Ruwaandaaf lammiiwwan Ruwaandaa guddina isaanii akka saffisan isaan fayyaduudha jedhan.
Imaammati kun deebii aariidhaan guutametu isa mudate. Paappaasiin waldaa Angalikaan beekamoon imaammata sana akka hanqeeqaniiru.
Subcontracting out our responsibility even to a country that seeks to do well like Rwanda.
Akka warra Ruwaandaa biyya gaarii gochuu barbaadutti itti gaafatama keenya dagachuun amala waaqa wajjin faallaa nu dhaabu.
Gareen mirga kooluugaltootaaf falman baqattoonni daandii amansiisaa Biriteeniin itti dhaqqabuu danda'an akka jiraatu gaafataniiru. Biriteen baqattoota gara Ruwaandaa biyya haalli mirga namaa yaaddessaadha jettutti erguun qabdu jedhu. New Guinea Nauruutti kooluugaltoota 1,000 lakkaa'aman ergitetti. Xiinxaltuu kata'an Madeleine Gleeson kooluugaltootaaf eegumsa gochuun hin danda'amne jedhu.
In the first year of offshore processing being in place, more people arrived in Australia by boat than at any other.
Waggaa jalqabaa naannoo andaara galaanaa jiru sanatti dhimmi isaanii ilaalan seenaa keessatti namoonni lakkoofsi isaanii hedduu ta'e yabalaan Awustiraaliyaa dhaqqaban jedhan. Biriteen akka jettutti kooluugaltoota hanga tokko tarii dhiirota gaa'ela hin qabaanne qofaatu gara Ruwaandaatti ergamaa jetti.
What you might find is that the next boats of people coming across the channel belong to those groups which are not going to go to Rwanda.
Kanati tarii arguuf jirtu yaballi ittaan garee namootaa kanneen gara Ruwaandaa dhaquu hin feene fe'attee jirtu. Kanaaf dubartootaaf ijoolleetti dabalaatu yabala sana koru. Namoonni meeqa gara Ruwaandaa dhaquu akka danda'an murtaa'aa ta'a jedhan. Kan nama yaaddessu kooluugaltoonni kun ammas Biriteeniin dhaqqabuuf yaalii godhuu ka jedhu. Kun immoo namoota seeraan ala nama deddeebisan jajjabeessa. Mootummaan Biriteen akka jedhetti garuu kooluugaltoota gara Ruwaandaatti erguun akka isaan imala sodaachisaa geggeessuudhaan gara Biriteenitti hin ceene uggura abdii jedhuuni.